Այստեղ եթերում աշխատանքը սկսում է Ազատություն ռադիոկայանը, բարի առավոտ, այսօր երկուշաբթի է, հունիսի 6-ը, առավոտյան ծրագրում առաջարկում ենք լսել։ Պաշտպանության նախարարությունում վերջին ձերբակալությունները չեն կապում ապրիլյան պատերազմի հետ։
Քանի որ առաջ ձերբակալվեց փոխգնդապետ և պատերազմից մի քանի օր առաջ ձերբակալվեցին գնդապետներ, դրանք կապ ունեին պատերազմի հետ, իհարկե ոչ։
Ռուսաստանցի փորձագետը կտրուկ շրջադարձ չի ակնկալում Սարգսյան Ալիև հանդիպման արդյունքում։ Պաշտոնական այցով Իրանում է գտնվում արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Եվ մեկնարկում է Արամ Խաչատրյանի անվան երաժշտական միջազգային մրցույթը։ Թեմաների մասին ավելի մանրամասն մի քանի րոպեից, այժմ լուրեր։ Այսօր գիշերը շփման գծում հարաբերական անդորը պահպանվել է, հակառակորդը կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը խախտել է հիմնականում հրաձգային զինատեսակներից, տեղ-տեղ կիրառելով նաև դիպուկահար հրացաններ, հայտնում են Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակից։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երկօրյա պաշտոնական այցով գտնվում է Իրանում, երեկ նա հանդիպել է իրանցի գործընկերոջը արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆի հետ, այս մասին մանրամասն հաղորդման ընթացքում։ Գերմանիայի կանաչների կուսակցության առաջնորդ ազգությամբ թուրք Ջեմ Օզդեմիրը այժմ գտնվում է ոստիկանության հսկողության ներքո։ Կանաչների կուսակցությունը, հիշեցնենք, համահեղինակել էր հայերի ու մյուս քրիստոնյա փոքրամասնությունների ցեղասպանության վերաբերյալ բանաձևը, որն օրերս ընդունվեց Բունդեսթագի կողմից։ Օզդեմիրի խոսնակը երեք հայտարարել է. «Մենք երբեք այսքան շատ մահվան սպառնալիքներ չէինք ստացել»։ Իրաքի անվտանգության ուժերը հայտարարել են, որ գրավել են Իսլամական պետության զինյալների վերահսկողության տակ գտնվող Ֆալուջա քաղաքի հարավային հատվածը։ Քաղաքը զինյալների վերջին հենակետերից է, Ֆալուջան ազատագրելու գործողությունները սկսվել են երկու շաբաթ առաջ։ Միացյալ Նահանգների գանձապետարանի փող քարտուղարը հունիսի 7-ին և 8-ին կմեկնի Փարիզ և Բեռլին, փորձելու համոզել եվրոպացի գործընկերներին, որ կարևոր է պահպանել Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները։ Շարունակում ենք ծրագիրը, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Պաշտպանության նախարարությունում կաշառակերության դեմ պայքարել են տարիներ շարունակ, երեկ Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Խոսնակը այդպես էլ չհստակեցրեց չարաշահումների մեջ մեղադրվող կոնկրետ բարձրաստիճան պաշտոնյաների կալանավորումը կապված էր արդյոք ապրիլյան պատերազմի հետ, թե ոչ։ Մինչդեռ նկատենք, որ օրերս կալանավորված երեք զինվորականներից մեկը մեղադրվում է չարաշահման համար, որը կատարվել է մարտի պարագաներում կամ ռազմական դրության կամ պատերազմի ժամանակ։ Արծրուն Հովանիսյանի հետ զրուցել է Հրայր Թամրազյանը։
Պաշտպանության նախարարության ներքին աուդիտի ստուգումների վերահսկողության մեխանիզմների շնորհիվ վերջին 6-7 տարիների ընթացքում Պաշտպանության նախարարի կողմից բանակից ազատվել են մոտավորապես նույն օղակի, նվազագույնը նույն օղակի, այսինքն փոխգնդապետ, գնդապետ օղակի, նվազագույնը 130 պաշտոնյա, որից շուրջ կեսը ենթարկվել է քրեական պատժի, և դրանք բոլորն էլ լուսաբանվել են, որևէ մեկը գաղտնի չի եղել։ Թարմ օրինակ բերեմ, մի քանի օր առաջ ձերբակալվեց փոխգնդապետ և պատերազմից մի քանի օր առաջ ձերբակալվեցին գնդապետներ, դրանք կապ ունեին պատերազմի հետ, իհարկե ոչ, դրանք ներքին վերահսկողության խնդիրներ են։ Այն որ զինված ուժերում տարիներ շարունակ կատարվել են կատարային փոփոխություններ, բարեվարկության նորմերի ներդրում, կատաղի պայքար կոռուպցիայի դեմ, հատկապես ցցուն են ու օրինակելի են մարդկային ռեսուրսների կառավարման դաշտը, և վերջին տարիներին թե նախագահի կողմից հայտարարեց դրա մասին, թե պաշտպանության նախարարը բազմիցս հայտարարեց, որ գնումների ոլորտի նկատմամբ ու լինելու է առանձնակի ուշադրություն, և այս տարիների ընթացքում տասնյակ պաշտոնյաներ գնումների ոլորտից հանվել են, դատապարտվել են կամ պաշտոնից ազատվել են, դա փաստ է, պետք չի ուղղակի փաստերը խեղաթյուրել կապել զուտ պատերազմի հետ։ Ես թվեր նշեցի, և այդ թվերը բոլորը պաշտոնական թվեր են։ Բայց մի հետաքրքիր բան պիտի ձեզ ասեմ, ուրեմն 2014 թվականի ստուգումներից հետո Վերասկիչ պալատի հայտնած տվյալների համաձայն, ինքներդ կարող եք մամուլում ծանոթանալ դրան, պաշտպանության նախարարության գնումները շուրջ 89%-ով ճանաչվել են բացարձակ, օրինաչափ և նորմալ։ Ուրեմն 11%-ն ընդամենը ճանաչվել որոշակի ռիսկային, ընդ որում ռիսկային ճանաչվածներն էլ դա զուտ միայն գնորդի, այսինքն պաշտպանության նախարարության միայն խնդիրը չէր, այլ նաև տարբեր գնային առաջարկների, տարբեր օրենսդրական խնդիրների եւ այլն եւ այլն։
Ես հավելեմ, որ զրույցի ընթացքում պաշտպանության նախարարի խոսնակն անդրադառնում է նաև նախկին օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանի Facebook-յան գրառմանը, ով ի թիվս այլ պատճառների նշել էր, թե զինվորականները ձերբակալվել են, քանի որ մեջբերում կերել էին ու չէին կիսվել ամենավերևների հետ։ Գիրակնորյա վերլուծական Թամրազյանի հետ ծրագիրը դիտեք ազատություն.am կայքում, հաղորդման հատվածները կարող եք գտնել մեր Facebook-յան էջում։ Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը ամենայն հավանականությամբ կհանդիպեն այս ամիս։ Մինսկի խմբի համանախագահները հայտնեցին այս մասին, նշելով նաև, որ կողմերին արդեն փոխանցել են շփման գծում հետաքննության մեխանիզմներ ստեղծելու նախագծերը։ Ապրիլյան պատերազմից հետո սա բանակցությունները վերսկսելու առաջին փորձը կլինի։ Հիշեցնենք, Սարգսյանը 3 պայման էր նշել, որոնց դեպքում հայկական կողմը կնստի բանակցային սեղանի շուրջ. հետաքննության մեխանիզմների ներդրումը, հասցեական հայտարարությունները ու երաշխիքները, որ Ադրբեջանը չի գնա նոր ագրեսիայի։ Ազա Բաբայանին լսենք։
Որևէ լուրջ առաջխաղացում հունիսին կայանալի Կալև Սարգսյան հանդիպումից ռուսաստանցի փորձագետ Սերգե Մարկեդոնովը չի սպասում, ասում է, որ դրա համար չկան նախադրյալներ, բայց եւ չի բացառում, որ հանդիպմանը որևէ փաստաթուղթ ստորագրվի։ Հավանաբար դա կլինի նորացված մադրիդյան որևէ փաստաթուղթ։ Ռուսաստանցի փորձագետը համարում է, որ եթե նույնիսկ նման մի փաստաթուղթ ստորագրվի, տարիներ կպահանջվի այն կյանքի կոչելու համար։ Տորագրելու և իրագործելու միջև կա տարբերություն։ Մարկեդոնովը չի հավատում, որ առաջիկայում կայանալիք հանդիպմանը կստորագրվի իրավական ուժ ունեցող որևէ փաստաթուղթ։ Կարելի է ակնկալել դեկլարատիվ բնույթի մի փաստաթուղթ, ինչպես օրինակ Մայնդորֆի փաստաթուղթներ։
Начать какой-то отвод или что-то сделать.
Чем հավատում, որ առաջիկայում հնարավոր լինի տորագրել մի փաստաթուղթ, որում հստակ նշված լինեն, օրինակ, օրն ու ժամը, թե երբ պետք է զորքերը հետ քաշվեն, ասում է փորձագետը եւ հավելում. Եկեք չմոռանանք, որ Հայաստանի նախագահը մարսում չի բնակվում եւ շատ լավ հասկանում է հայաստանյան հասարակության տրամադրությունները ապրիլյան իրադարձություններից հետո։ Եվ ուրեմն բացառված է, որ Սերժ Սարգսյանը որևէ լուրջ փոխզիջման գնա այսօր։ Ադրբեջանում եւ Հայաստանում այսօր այնպիսի տրամադրություններ են, որոնք թույլ չեն տալիս լուրջ ակնկալիքներ ունենալ սպասվելիք հանդիպումից։ Ադրբեջանում հասարակությունն ասում է, որ մենք հաղթել ենք ապրիլյան պատերազմում եւ Ալիևին ավելի վճռական լինելու պահանջ են ներկայացնում։ Հայաստանում էլ հասարակությունն ասում է, որ մենք պատրաստ ենք հետ վերցնել կորցրածը։ Թույլ չտվեցիք եւ դժվար թե այս պայմաններում Ալիևը կամ Սարգսյանը գնան լուրջ զիջումների, ասում է ռուսաստանցի փորձագետ։ Սերգեյ Մարկեդոնովը իդեպ չի համարում, որ բանակցային գործընթացում նախաձեռնողի դերում այսօր Միացյալ Նահանգներն է, ասում է, որ իրականում Մոսկվայում է հրադադարը ստորագրվել եւ սա է կարեւորը։ Իսկ Ռուսաստանին այսօր ձեռնտու է նախ եւ առաջ, որ չլինի լայնածավալ պատերազմ տարածաշրջանում։ Բացի այդ, Մարկեդոնովը պնդում է, որ Ադրբեջանը Ռուսաստանի համար տնտեսական առումով մրցակից է։ Գիտեն, որ Ադրբեջանը երբեք չի անդամակցի Եվրասիական միությանը։ Տնտեսության առումով Ադրբեջանը արևմուտքի մի մասն է այսօր։ Ինչ վերաբերում է նորացված մադրիդյան սկզբունքներին, Մարկեդոնովն ասում է, որ երկու խնդիր է այսօր քննարկվում. Ղարաբաղի կարգավիճակը եւ Ղարաբաղի շուրջ շրջանների վերադարձի հարցը եւ ամբողջ խնդիրը ինչը ինչից հետո է եւ երբ։ Սա է խնդիրը։ Իմ զրուցակիցն էր փորձագետ Սերգե Մարկեդոնովը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Իրանի նկատմամբ միջազգային պատժամիջոցների վերացումից հետո որոշ պետություններ սկսեցին դյուրացնել իրենց քաղաքացիների մուտք ու ելքը այդ երկիր։ Հայաստանն իր հերթին որոշեց Իրանի հետ առանց վիզային ռեժիմի անցնել, այդպիսով զբոսաշրջությունը կխթանեն, կարծում են Երևանում եւ Թեհրանում։ Այս եւ մի շարք այլ հարցեր են քննարկել Հայաստանի ու Իրանի արտգործնախարարները։ Հանդիպման մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Իրանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարների հանդիպմանը Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը ասել է, թե Թեհրանը եւ Երևանը միջազգային ասպարեզում համագործակցությունը ամրապնդելու ներուժ ունեն եւ նշել է. Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի վերջին ճգնաժամին, մենք երկու կողմերին հորդորում ենք զսպվածություն ցուցաբերել եւ պատրաստ ենք գործադրելու բոլոր ջանքերը տարածաշրջանում խաղաղություն եւ անվտանգություն ապահովելու համար, այս մասին հաղորդում է Իրանական Press TV-ն։ Իրանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը կայացել է Թեհրանում Կիրակի օրը, նույն օրը Նալբանդյանը Իրան էր ժամանել երկօրյա պաշտոնական այցով։ Մեհեր գործակալության փոխանցմամբ երկու կողմերը հաստատել են Թեհրանի եւ Երևանի միջև երկկողմ հարաբերությունները զարգացնելու մղումները։ Իրանական լրատվական գործակալությունը նշում է նաև, որ օրերս համաձայնություն է ձեռք բերվել երկու երկրների միջև վերացնել վիզային ռեժիմը։ Դա Իրանի եւ Հայաստանի քաղաքացիներին հնարավորություն կտա առանց վիզաների 90 օրով ճամփորդություններ կատարել։ Press TV-ի փոխանցմամբ Զարիֆը, նշելով հայ-իրանական ջերմ կապերը, հույս է հայտնել, որ մշտական խորհրդակցությունները կօգնեն զարգացնելու երկկողմ հարաբերությունները, կնպաստեն տարածաշրջանի խաղաղությանը, առաջընթացին եւ բարգավաճմանը։ Նա ասել է, որ կողմերը կարող են ընդլայնել կապերը եւ ծրագրերի իրականացումը տարածաշրջանային երկրների հետ գազի, էլեկտրականության եւ երկաթուղային հաղորդակցության ոլորտներում։ Զարիֆը նաեւ ասել է, թե Իրանի միջուկային ծրագրերի շուրջ անցյալ տարի ձեռք բերված համաձայնությունների շրջանակներում Միացյալ Նահանգները պետք է ավելի օբյեկտիվ քայլեր կատարի երաշխավորելու Իրանի հետ միջազգային բանկային գործողությունները։ Իրանական լրատվամիջոցը նշում է, որ չնայած պատժամիջոցների վերացմանը, եվրոպական շատ բանկեր զգուշանում են Իրանի հետ գործարքներից եւ բանկային ֆինանսական գործողություններից, զգուշանալով ԱՄՆ-ի պատժամիջոցներից։ Իսկ Նալբանդյանը ասել է, որ Իրանի եւ աշխարի 5000 երկրների միջև ձեռք բերված համաձայնությունը Հայաստանը դիտարկում է որպես 2015 թվականի ամենամեծ քաղաքական իրադարձությունը։ Նա նշել է, որ այդ համաձայնությունը կարող է մոդել լինել շատ հակամարտություններ լուծելու համար։ Նալբանդյանն ասել է, թե Հայաստանը պատրաստ է ավելացնել բանկային գործողությունները Իրանի հետ։
Շնորհակալություն Հրաչ եւ եզրափակենք հաղորդումը մեր մշակութային անդրադարձով։ Երեկոյան կմեկնարկի Արամ Խաչատրյանի անվան երաժշտական միջազգային մրցույթը։ Գայանե Դանիելյանը պատմում է, երբ է այն հիմնադրվել ու ովքեր են մասնակիցներն այս տարի։
Այսօր հայ մեծագույն կոմպոզիտորներից Արամ Խաչատրյանի ծննդյան օրն է, որն այս էլ որերորդ տարին Հայաստանում նշանավորվում է նրա անվան երաժշտական միջազգային մրցույթի բացման հանդիսավոր արարողությամբ։ Տարիներ առաջ հիմնադրվեց մրցույթը եւ այս տարի այն անցեկացվում արդեն 12-րդ անգամ։ Ամեն անգամ մրցույթն անցեկացվում երաժշտական տարբեր մասնակիցների շրջանակներում։ Այս անգամ մրցույթին մասնակցելու են միայն դիրիժորները։ Մեր զրույցի ընթացքում Արամ Խաչատրյան միջազգային մրցույթի տնօրեն Աննա Տեր Հովանկիմյանը շեշտում էր, որ այսօրվանից սկսած մինչև հունիսի 14-ը մեր երաժշտ տասեր հանրության համար իսկական երաժշտական տոնախմբություն է տեղի ունենալու։ Մրցույթին հայտ են ներկայացրել 33 երկրից 57 դիմորդ, որոնցից նախընտրական փուլից հետո իհարկե ոչ բոլորին է բախտ վիճակվել մրցույթի մասնակից դառնալ։ Մրցույթը կմեկնարկի այս երեկո Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի պետական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախմբի մասնակցությամբ, եւ հենց այս նվագախմբի հետ էլ մրցույթի մասնակից դիրիժորները կփորձեն հաղթել մրցույթը։ Աննա Տեր Հովակիմյանի խոսքով.
Այո, ամսի 6-ին ըստ ավանդույթի մենք բացում ենք Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթը այս տարի դիրիժորություն անվանակարգում, եւ կարծում եմ, որ մեզ մինչեւ ամսի 14-ը սպասում է մեծ տոն, յուրաքանչյուր օր համերգային կատարում, լեցուն ծրագիր, երիտասարդ դիրիժորներ, որոնք որ աշխարհում արդեն ունեն իրենց անցած ճանապարհը, եւ կարծում եմ, որ հանդիսատեսին շատ հետաքրքիր կլինի։ Բոլորին հրավիրում եմ ամսի 6-ին ժամը 7-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահ մրցույթի բացման արարողությանը։ Ջյուրի, պատվավոր հյուրեր, մասնակիցներ աշխարի տարբեր երկրներից, կարծում եմ, որ հետաքրքիր կլինի։
Որքան լսել եմ, այս տարի Նյու Յորքից ժամանելու է անվանի ինչ-որ դիրիժորներից մեկը, ասում են, այս մրցույթին։
Գիտեք, այս տարի մրցույթում ընդհանրապես եւ ջյուրին է շատ պատվավոր, եւ պատվավոր հյուրերն են շատ պատվավոր։ Ջյուրի կազմում լինել են Կոնստանտին
Այս ժամին այսքանը, առավոտյան ծրագիրը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։